Zdravím posluchače, zdravím diváky a zdravím také svého dnešního hosta, kterým je plukovník Michal Burian, ředitel odboru muzeí Vojenského historického ústavu, člen Sokola, historik, spoluautor řady výstav. Naše cesty se protnuly v roce 2008, kdy jsem přišla s nápadem instalace pomníku operace Anthropoid. Ahoj Michale.
Ahoj.
Ty jsi spoluautorem celé řady výstav, protože tvým oborem je novodobá historie a jedna z výstav, která doprovodila právě odhalení pomníku operace Anthropoid, byla v Libiňském zámku, byla to výstava od Mnichova k atentátu. A v této souvislosti mě napadá, zdali v souvislosti s operací Anthropoid je nějaký exponát, na který se jakoby zapomíná.
My jsme téma operace Anthropoid a atentátu na Reinharda Heydricha poprvé zpracovali v roce 2002 ve velké výstavě, která proběhla v armádním muzeu na Žižkově. Ta zaznamenala takový úspěch, že pak putovala do Milána, do Bratislavy i do Berlína, což dělat výstavu atentátu na Heydricha v Berlíně byla opravdu velká muzejní výzva. A myslím si, že jsme předvedli veřejnosti všechny exponáty, které máme ve sbírkách a které s atentátem souvisí. Nicméně takovým pověstným grálem, co se týče operace Anthropoid, tak je samozřejmě ten Heydrichův Mercedes. A já to vždycky připodobňuji k filmu s Janem Verichem, Císařův pekař a Pekařův císař, kde on tam má jako Rudolf II. Tu velkou sbírku, kde je 20 obrazů Mony Lízy a říká, co kdyby ta jedna z nich byla pravá, tak já jsem měl možnost na vlastní oči vidět již 4 originály Heydrichova Mercedesu. Jeden je v Dánsku, jeden je v Bavorsku a 2 jsou zde v Čechách. Ten jeden zde v Čechách, dokonce jsme požádali kolegy z kriminalistického ústavu, aby udělali jeho expertízu. Závěrem bylo, že není vlastně jediný důvod domnívat se, že by to mohl být ten správný Mercedes. Všechny 4 vykazují stejnou závadu nebo stejnou věc, že mají vlastně poškozený pravou část před zadním kolem, takže ten originální Mercedes buď to už dávno neexistuje, anebo třeba jednou budoucí generace ho konečně najdou.
Když se řeknou novodobé dějiny, když tě tak poslouchám, napadá mě výuka dějepisu ve školách. Jak by se podle tebe měla učit, protože ta diskuze, která se často o tom vede, bývá opravdu někdy až velmi plamená, kdy například by měla skončit ta výuka? Do jakého roku by se měly vyučovat?
Za prvé, určitě by to nemělo být biflování jmén a dat. Jo, já sám vždycky říkám, že jako historik si nepamatuju jména a data. A je to čím dál tím horší.
A bude ještě horší.
Ale ta výuka dějepisu by určitě měla být pokud možno zábavnější formou. A hlavně by měla ty žáky a studenty uvádět do širších souvislostí. Kdyby měla končit? Určitě by z mého pohledu minimálně měla končit rokem 89. V lepším případě by měla jít ještě blíž vlastně do naší současnosti. Myslím si, že to 20. století, které často se opomíjí a i dnes se setkáváme s tím, že učitelé vůči němu mají respekt a dost často se ho snaží vlastně i z té výuky upozadit, tak si myslím, že naopak je naprosto klíčovou érou nejenom našich dějin, ale světových dějin. Během toho 20. století jsme si prošli dvěma totalitami a myslím si, že právě dostat do historických souvislostí, to, jakým způsobem se k ním lidstvo dostalo. Ono se často říká, že cesty do pekel jsou dlážené dobrými úmysly. A ty děti a studenti by měli vědět, že ta cesta do pekel na začátku kolikrát opravdu vykazovala něco, co těm lidem připadalo jako dobrý úmysl. A my víme, jak to skončilo. Pokud si tyhle souvislosti budou uvědomovat, tak budou schopni i pochopit, že se třeba nachází v něčem, co je tomu podobné. Jo, naše generace si pamatuje, já jsem maturoval v roce 89, takže si ještě velmi dobře pamatuju tu éru, kdy to, co se říkalo doma, se nesmělo říkat ve škole. Někdy mám pocit, že jako se pomalu začínáme blížit do něčeho podobného, což určitě není dobře. Myslím si, že třeba mladý člověk, který zná třeba historii 20. století, ať už Evropy nebo Blízkého východu, tak určitě bude mít daleko větší problém jít na demonstraci a vykřikovat protižidovská hesla, protože bude znát ty souvislosti a ty konotace, jaké to má.
Já děkuju za ten názor. Máš pravdu a to potvrzuju, že se mluví dnes o jakési novodobé cenzuře. Jsou názory dobré, jsou názory, které se nenosí.
První ředitel Vojenského historického ústavu byl generál Rudolf Medek. To byl legionář, spisovatel, velmi pravicově zaměřený člověk, měl dva syny, Mikuláše Medka a Ivana Medka. Mikuláš Medek byl jeden z našich nejvýznamnějších malířů. Ivan Medek byl novinář z Hlasu Ameriky, po roce 89 byl kancléřem Václava Havla. A Ivan Medek, ještě když žil, tak nám často chodil, protože v té budově toho armádního muzea přímo vyrůstal. A právě vzpomínal na tátu, jak táta jako kovaný pravičák, tak hostil tam naopak elitu vlastně levicových intelektuálů. A že mu vždycky říkal, že pokud se stýká jenom se svojí sociální bublinou, tak se nikam neposune. Jenom se přesvědčí o tom, že mají tu pravdu. Ale právě jako ty velké diskuze, případně i hádky s těmi názorovými oponentama, takže vlastně všechny někam posouvají. Pochopil, je k tomu potřeba ještě teda mít tu inteligenci na to, že člověk schopen přijmout i nějaký názor někoho jiného a nějakým způsobem se posouvat. Ale to je to, co je důležité i v té výuce toho dějepisu. Prostě není jenom ta jedna pravda a je potřeba o tom diskutovat.
Tesa do kamene. A když jsme se bavili o výuce dějepisu, přemýšlela jsem o tom, že určitě by stálo za to doporučit hodně chodit v uvozovkách do terénu, právě do muzeí. A ostatně na hranici s Prahou 8 máme nádherné armádní muzeum, které stačí vyběhnout na kopec, je po rekonstrukci. Já sama jsem tam už byla několikrát a můžu říct, že to muzeum je neuvěřitelně vzdušné. Dokáže toho návštěvníka jakoby vtáhnout, úplně pohltit ho. Jo. Když jsem tam byla po té rekonstrukci, úplně jsem si uvědomila, že v podstatě pryč je doba s policemi, které jsou přeplněné exponáty, kdy se ty exponáty samotné tam úplně ztrácely. Teď najednou ten návštěvník jako vejde do muzea a je prostě úplně jako lapený. Kam se posunulo armádní muzeum, kam došlo a kam možná mě napadá se posunuje i muzejnictví jako takové?
Velmi komplikovaná otázka. Já si myslím, že muzejnictví je tak trošku na rozcestí. My, když jsme s kolegy připravovali expozici armádního muzea, tak jsme navštívili ve světě řadu nově zrekonstruovaných nebo úplně nově vybudovaných muzeí a hledali jsme nějakou ideální cestu. Nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme takovou spíš naší cestou, že vlastně to, co se stávalo před 10 lety trendem, tak se nám nelíbilo. Znali jsme světová muzea, která byla, tak jak říkáš, přeplněná exponáty, ale byly to úžasné exponáty,
no, rozumím,
které vypovídaly strašně zajímavé příběhy. A pak se to vlastně v jedné fázi zlomilo a muzejníci začali být okouzleni moderními technologiemi.
Ta interaktivnost.
I naše muzeum má celou řadu interaktivních prvků, celou řadu audiovizí, které doplňují ty exponáty, ale není to taková vlastně už přeneseném slova smyslu herna. My jsme strašně rádi, že máme ve sbírkách obrovské množství naprosto unikátních předmětů, víš, jak jsme si před chvílí povídali, operace Antropoid, a ty chceme návštěvníkovi předložit. Protože počítačovou hru si zahraje spíš doma na daleko kvalitnějším počítači, než co máme v muzeu, nebo co budeme mít za pár let, když teďka pořídíme to nejnovější. Ale ten exponát, který opravdu tu historii vytvářel, bomba Jana Kubiše, která zůstala na místě atentátu, kde ji našlo gestapo, tak to jediné místo, kde tohle může ten návštěvník spatřit, je to muzeum. A musím říct, že zejména z řad zahraničních návštěvníků, kteří už si zvykli na ten trend, že vlastně ty předměty začínají být často upozaďovány oproti těm audiovizím a moderním technologiím, tak ty reakce jsou naprosto nadšené, že to je muzeum, které představuje opravdu vlastně stovky unikátních nebo tisíce unikátních exponátů. Armádní muzeum vlastně řeší historii naší státnosti a vojenství na našem území od v podstatě začátku prvního tisíciletí až do současných zahraničních operací armády České republiky. A máme na to navázánu celou řadu programů pro žáky základních škol, středních škol. A myslím, že ta odezva i tedy z řad právě učitelů dějepisu je fantastická. protože se snažíme to těm dětem právě dát do těch širších souvislostí zábavnou formou a myslím, že to funguje. Teď jsme převzali od Národního muzea Národní památník na Vítkově, vlastně na vrchu Žižkova. A připravujeme úplně novou expozici, která se bude věnovat historii státních symbolů. A zase bychom to chtěli pojmout obdobně, že tam bude řada unikátních předmětů, ale hlavně to bude o příbězích těch jednotlivých symbolů.
Muzeum se povedlo a za návštěvu rozhodně stojí. Opakovanou je to návštěva na celý den. Pojďme od muzea k akci, která je návštěvnicky jednou snad z nejatraktivnějších, což možná mi to potvrdíš, možná ne. Je to alespoň pro mě tankový den v Lešanech, který, dočetla jsem se, navštíví v průměru 30 000 lidí. Pojď mi doporučit akci, kam by si pozval rodiny s dětmi, rodiny s malými dětmi a pak teenagery, což není snadné vlastně tuto věkovou skupinu zaujmout.
My se snažíme, aby to naše muzeum bylo opravdu pro všechny generace. A musím říct, že třeba na Žižkov opravdu chodí od rodin s malými dětmi až po seniory. Když jsme otevřeli v roce 95 Vojenské technické muzeum v Lešanech u Týnce nad Sázavou, tak jsme si mysleli, že to bude muzeum v uvozovkách pro pár pacientů, kteří prostě milují vojenskou techniku. Záhy se ukázalo, že to je muzeum pro právě rodiny s dětmi. Pro ty teenagery si myslím, že třeba ten tankový den může být velmi zajímavý v tom, že je to jedna z mála možností, kdy třeba teenagery, kteří hrají World of Tanks, což je dneska jedna z nejslavnějších vlastně počítačových her, tak mají možnost vidět opravdu tedy ty 60-tunové kolosy v akci a zjistí, že třeba to je trošičku něco jiného než v té hře, kde ten tank manévruje velmi snadno. Takže opravdu zatočit třeba s tím 60-tunovým kolosem je o mnoho složitější. Ale myslím si, že to je velice působivý zážitek, protože v té aréně předváděcí, kterou tam máme, tak když naraz krouží třeba desítka takovýchhle kolosů, tak si myslím, že to opravdu zážitek je.
Mají muzejníci v Lešanech čas hrát počítačové hry?
Rozhodně ne. Hlavně restaurátoři se celoročně snaží o to, aby vůbec bylo co předvádět, protože udržovat tu historickou techniku v provozuschopném stavu je nesmírně náročné. Muzejníci tam pečují o ty sbírky, zpracovávají je, ošetřují a připravují na výstavy, tak aby jsme vlastně mohli návštěvníkům představovat postupně maximum toho úžasného, co v té sbírce máme.
Čas se nachýl ke konci, ale nedá mi to, abych se nezeptala, co připravujete.
Připravujeme
tu výstavu.
Pochopitelně. tu expozici historie státních symbolů. Nicméně příští rok budeme mít 80. výročí konce druhé světové války, což je velké kulaté výročí, takže v Armádním muzeu na Žižkově bude speciální výstava věnovaná právě tomu roku 1945 ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a správou Pražského hradu připravujeme i na Pražském hradě výstavu, kde návštěvníci uvidí celou řadu unikátních originálních plakátů a vyhlášek z druhé světové války. Bude to vlastně výstava, která ukáže i tu dobovou propagandu, což zase je něco, o čem jsme se před chvílí bavili, co je velmi poučné připomenout si, jakým způsobem vlastně ta propaganda někdy i velmi úspěšně byla schopna cílit.
Já moc děkuju, ať se daří a budu se těšit, že se potkáme třeba za ten rok a popovídáme si, kam jste za ten rok došli.
Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit na příště.
Hezký den.
Hezký den.
Divákům, posluchačům.